Dëgjues të nderuar, mirëdita, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Me ju në 15 minuta të vijues do të jenë Mahir Elçani në realizim dhe unë Valona Atila. Fillimisht titujt kryesor. As LDK-ja nuk duket e gatshme për zgjedhjet e parakoshme. Karadzhiq nis apelin kundër dënimit me 40 vjet burgim. Saleh Abdeslam, i dyshuari kryesor për sulme terroriste në Paris, dënohet me 20 vjet burgim për një tjetër rast. Për këto dhe materialet e tjera, qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ish udhëheqësi i serbëve të Bosnjës Radovan Karadzhiq nisi apelin e tij kundër dënimit me 40 vjet burgim për gjenocid dhe krime lufte. Një tribunal i Kombeve të Bashkuara do të mbajë seancë dëgjimore sot dhe nesër. Tribunali ndërkombëtar për krime lufte në ish Jugosllavi e ka dënuar Karadzhiqin në mars të vitit 2016. Karadzhiq e ka cilësuar dënimin si politik. Avokati i tij thotë se ai nuk ka pasur gjykim të drejtë, ndërsa prokurorët duan t'i arrisin dënimin me burgim të përjetshëm. Saleh Abdeslam, i dyshuari kryesor për sulme terroriste në Paris, në nëntor të vitit 2015 u dënua me 20 vjet burgim nga një gjykatë belge për përpjekje për të vrarë policë në Bruxelles në vitin 2016. Vendimi i sotëm nuk është drejt për drejt i lidhur me sulmet në Paris që kanë lënë të vrarë 130 njerëz. Abdeslam, 28 vjeç, dhe bashkëpunëtori i tij i dyshuar Sofian Ayari, 24 vjeç, janë shpallur fajtor për të shtënë në drejtim të policëve që kanë bastisur apartamentin e tyre në Bruxelles në mars të vitit 2016. Ajari po ashtu është dënuar me 20 vjet burgim. Abdeslam ka qenë arrati për 4 muaj. Nuk është qartë se kur Abdeslam do të gjykohet për sulmet e Parisit. Zyrtarët në Kinë thanë se 32 turistë kinezë dhe 4 veri korean kanë vdekur në një aksident me autobus në Korenë e Veriut. Zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme kineze Lu Kang tha sot se aksidenti ka ndodhur një ditë më parë në jug të Pejanit. Ministria tha se Kina ka dërguar në Korenë e Veriut një ekip mjekësor të shoqëruar nga diplomat. Kina është partneri më i madh tregtar i Koreës së Veriut dhe turistët kinezë janë ndër vizitorët më të shpeshtë në shtetin e izoluar komunist. Asambleja Kombëtare e Francës miratoi një ligj të ri për migrimin i cili ia shpërson rregullat rreth azilit. Ligji e shkurton afatin e aplikimit për azil, e dyfishon kohën për të cilën mund të ndalohen migrantët e paligjshëm dhe e parashet dënim me një vit burgim për hyrje në Francë në mënyrë të paligjshme. Partia e presidentit Emmanuel Macron thotë se ligji do të përshpejtojë procesin e marrjes së azilit, por figurat e opozitës dhe grupet të drejtave të njerëzit thonë se masat shkojnë shumë larg. Ligji ka kaluar me 228 vota për, 139 kundër dhe 24 abstenime pas më shumë se 60 orësh debat në fundjavë dhe qindra amendamentesh. Dukesha Kembriqit u pranua në Spitalin Shën Mëri të Londrës për lindjen e fëmijës së tretë. Catherine Middleton ka qenë në pushim qysh më 22 mars kur ka bërë vizitën e fundit mbretërore në një organizatë bamirëse. Fëmia do të jetë i pestë në radhë për front dhe stërnipi ose stërmbesa e gjashtë e mbretëreshës Elizabeth. Duka dhe Dukesha Kembriqit kanë një djalë, Princin George, që ka lindur në vitin 2013 dhe një vajzë, Princeshën Charlotte, që ka lindur në 2015. Shtatzënia e tretë e dukeshës është bërë publike në tetor. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë me materialet e tjera. Lidhja Demokratike Kosovës ka paralajmëruar debate e tryeza për të diskutuar për qeverinë Haradina, e cila ka humbur shumicën në kuvend. Por për analistët politik, LDK-ja duket se nuk e ka ndërmend të ndërmarrë iniciativa për rrëzimin e qeverisë tani. Sipas tyre, kjo parti dhe as të tjerat nuk janë të gatshëm të shkojnë në zgjedhje tash për tash. Kronika Arton Konushevcit.
Subjekti më i madh opozitar Lidhja Demokratike e Kosovës ka bërë të ditur se të mërkurën do të organizojë një tryezë me të gjitha partitë politike për të diskutuar, siç ka thënë, gjendjen e krijuar në qeverisje në vend në kohën kur koalicioni ka humbur shumicën në kuvend. Mirpo analistët politik konsiderojnë se nga debatet e tilla nuk mund të ketë ndonjë rezultat konkret pos disa propozimeve apo rekomandimeve. Politologu Ramush Tahiri, duke folur për Radio Evropa e Lirë, thotë se Lidhja Demokratike e Kosovës Kosovës me debatet e tilla, do të kërkoj ose do të di se sa ka përkrahje në iniciativa të ndryshme.
Në këtë fazë duket që edhe LDK ka hek dorë që merdu qeverin këtë pranver ose me organizu zjedhjet në qëshor, duket se çdo gjë është prolonguar për vjesht, aq më parë që jemi edhe në proces të formimit të asociacionit dhe LDK-ja nuk do të merë një përgjësi tillë, por do të amon opinionin në tension edhe do të tregon se ka ide ose se ka ose do të ketë përkrahje. Dhe ky është qëllimi i tribunës, asnjë qëllim tjetër.
Ai thotë se lidhja demokratike e Kosovës si dhe disa subjekte të tjera aktualisht nuk janë të gatshme që të hyjnë në një proces zgjedhor. LDK-ja, thotë Tahiri, nuk ka dalë as me iniciativë e propozime konkrete.
LDK-ja ende nuk është e gatshme për me çu vendin zeri, gjithashtu duket edhe me sinimin e ndërkombëtarëve, pret që këtë punë të shtyhet deri në vjesht.
Shefi i grupit parlamentar të Lidhjes Demokratike të Kosovës, Abdullah Hoti, ka thënë se në tryezën e organizuar do të diskutohet kriza institucionale dhe politike në vend, humbja e shumicës parlamentare, mos funksionimi normal i kuvendit, si dhe, siç ka thënë ai, dështimi i funksionimit ligjor dhe kushtetues i institucioneve. Edhe analisti tjetër politik Artan Muaxhiri thotë se LDK-ja me deklarimet e saja për ngritjen e një emocioni mosbesimi për qeverinë Anadinaj, por edhe organizimin e tryezave për kinse zgjedhjet e jashtëzakonshme nuk është duke bërë asgjë tjetër veç sa për t'i japë energji elektoratit të vet.
Mendoj se kjo po bëhet më shumë për ta energizuar elektoratin e vet dhe për të krijuar një ide të gatishmërisë për zgjedhjet e reja se sa që mund të ketë ndonjë gjë konkrete në këtë aspekt.
Ai thekson se kërkesat për zgjedhjet e reja në këtë kohë nuk janë opsion real, pasi që sipas tij ato do ta çonin Kosovën në spirancën e pasigurisë dhe drejt një mjegulle politike.
LDK-ja është duke dashur që të fitojë në aspektin e imazhit politik, mirë po në aspektin konkret ka jashtëzakonisht gjasa të vogla që të kemi zgjedhje të shpejta sepse asnjë subjekt tjetër përveç LDK-s.
LDK-ja thot se Kosova ka hyrë në krizë të thellë institucionale dhe politike. Sipas këtij subjekti opozitar, tema të rëndësishme për qytetarët e vendit nuk mund të adresohen nga një qeveri e pakicës dhe si rezultat zgjedhjet e parakoshme janë të domosdoshme. Koalicioni aktual po ballafaqohet me faktin e humbjes së shumicës në kuvend, pasi që Lista Serbe ka vendosur të kalojë në opozitë. Megjithatë, bazuar në gjendjen aktuale, qeveria nuk e ka shumicën, por as opozita nuk i ka 61 votat e nevojshme për rrëzimin e qeverisë, por zyrtarët e LDK-s thonë se do të provojnë të sigurojnë votat e nevojshme për rrëzimin e qeverisë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Në Kosovë, të gjithë qytetarët kanë qasje të barabartë në institucione publike shëndetësore. Një gjë e tillë shihet në bazë të ankesave që ka marrë shoqata për të